Hello, hello, hello teman-teman. Kembali lagi di episode ke-9 Ngoceh Sambil Ngopi. Podcast seru-seruan kita kali ini akan ngomongin soal empowering effective meetings. Jadi ini relevan banget nih buat teman-teman yang mungkin setiap minggu lumayan hektik meeting-meetingnya. Nah, nih aku kali ini ngobrol sama Miza, salah satu tim aku juga dulu waktu di sebuah edutech company di Jakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit soal gimana sih caranya kita bisa bikin meeting-meeting kita jadi lebih efektif dengan harapan atau dengan tujuan teman-teman jadi bisa punya waktu lebih banyak untuk fokus work. Yuk, langsung aja kita kenalan sama Miza.
Oke, halo semuanya. Halo Mbak Vinia. Kenalin, aku Miza. Sekarang lagi diberi amanah jadi project marketing di salah satu startup di Jakarta.
Oke, thank you banget Miza udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di podcastnya Ngoceh Sambil Ngopi. Nah, topik atau tema discussion kita hari ini lumayan menarik ya. Kita pengen ngobrolin soal empowering effective meeting nih, terutama buat teman-teman yang mungkin juga relevan dari sisi tiap Senin, Selasa, meetingnya panjang banget berderet gitu kan, back to back. Nah, ini nanti kita akan lebih banyak ngomongin soal meeting-meeting ini. Nah, mungkin sebelum nanti kita mulai cerita-cerita nih, Miza, mungkin boleh share konteks dulu gitu. So far kalau di kondisi kerjaan Miza sekarang, itu meetingnya kayak gimana sih biar kita kebayang dalam satu minggu tuh jadwal-jadwal Miza kayak gimana?
Ini yang biasanya gitu ya, Mbak, ya. Kalau misalnya sekarang-sekarang nih, Senin Selasa itu udah pasti biasanya dia di Senin pagi tuh udah banyak tuh email untuk ngebook meeting, even yang mungkin cuma setengah jam, 1 jam gitu ya. Ada juga apa namanya, yang biasanya dadakan kayak setengah jam sebelum meeting baru di-book gitu ya meetingnya. Ada juga yang kayak gitu. Terus tapi typically biasanya bahkan sampai Jumat pun itu tuh kadang bisa 4 sampai 5 meeting dengan
Dalam satu hari.
apa? Iya, dalam satu hari,
Wah.
Mbak.
Jadi kapan kerjanya nih kalau kayak gitu?
Nah,
Intinya.
itu dia. Kayaknya
Gimana
itu
tuh?
permasalahan kita semua nggak sih?
Iya,
Kayak meetingnya
bener-bener.
banyak banget gitu. Dan kadang maksudnya meetingnya tuh sebenarnya udah pernah kita bahas gitu, tapi karena anggotanya nggak lengkap, yang stakeholdernya nggak semua ada, akhirnya diulang lagi dan kemudian ngulang perihal yang sama terus-menerus gitu, Mbak. Itu lumayan PR sih kalau menurutku, dan itu yang terjadi di kerjaanku yang sekarang.
Nah, itu so far gimana tuh Miza? How do you handle atau manage meeting-meeting kayak gini? Berarti aku boleh asumsikan sebenarnya si meeting-meeting ini adalah meeting yang organize bukan Miza gitu ya. Jadi yang organize ini adalah orang lain, yang mengundang adalah tim lain gitu kan. Tapi mungkin tadi ya kayak seringnya dadakan atau misalnya kayak sebelum meeting tahu-tahu di-invite tapi nggak dikasih tahu agendanya. Nah, itu biasanya kalau ada hal-hal kayak gitu yang sekarang Miza lakukan apa tuh?
Kalau sekarang aku lebih biasanya nanya sih ke organizernya gitu ya, kayak ini konteksnya mau bahas apa, terus siapa ajakah yang diundang gitu. Kalau misalnya aku rasa meeting sebelumnya mungkin udah terwakilkan, aku biasanya kan sampaikan dulu, bukankah ini sudah kita pernah bahas sebelumnya, apakah ada perubahan
Iya,
keputusan sampai kita harus meeting lagi nih
meeting lagi,
sekarang gitu ya dengan orang yang sama
betul-betul.
atau gimana. Terus kalau misalnya mereka akan tetap kekeh, ini biasanya akan aku tanya dulu, boleh nggak ada orang lain misalnya, misal aku tahu aku ada deadline gitu ya di hari itu, aku biasanya akan tanya, boleh nggak ini diwakilkan oleh tim, oleh temanku dari divisi yang sama, atau emang harus aku gitu. Biasanya gitu sih, Mbak. Tapi kalau misalnya emang udah konflik, mau nggak mau, biasanya aku tetap datang dulu, aku lihat dulu gimana jalannya meeting ini. Kalau misalnya aku rasa emang, ah kayaknya kayaknya masih akan ada next meeting deh karena nggak kelar di meeting ini, biasanya aku akan izin, ya udah aku izin drop duluan kayak gitu biasanya sih, Mbak, yang aku lakukan.
Dan itu oke okay ya, maksudnya dari anggota-anggota yang ikutan meeting lainnya itu oke okay kalau misalnya bisa drop karena mungkin relevansinya sedikit gitu di meeting itu dengan adanya Miza gitu atau ada biasanya ada follow up actions gitu nggak sih dari yang mengundang meeting setelah misalnya Miza drop berarti kan nggak selesai nih meetingnya maksudnya Miza nggak sampai selesai. Nah, apakah kayak ada follow up gitu dari si organizer-nya?
Kadang ada sih Mbak yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah nih aku udah bilang aku karena ini deadline banget nih harus aku submit hari ini banget gitu. Terutama misalnya kalau misalnya kita ngomongin sama klien atau misalnya sama tim eksternal gitu ya yang bener-bener kayak nggak bisa dinego lagi gitu.
Ya.
Itu biasanya aku akan bilang kayak ya sorry banget ini emang deadline-nya mau nggak mau aku mesti drop. Biasanya kalau memang ada aku emang harus ada misalnya action plan-nya, biasanya emang si organizer-nya bakal follow up. Tapi keseringan nggak juga sih. Kadang biasanya aku juga nanya gitu kayak, terus gimana nih tadi meeting tadi hasilnya apa, MOM-nya mana, terus aku bisa bantu apa. Biasanya aku juga ada follow up kayak gitu sih, Mbak.
Iya, soalnya penting ya. Maksudnya kan kadang kita kalau udah ngerjain sesuatu, terus atau misalnya let's say dalam satu hari dari mulai jam 8 pagi gitu, udah ada meeting di blok gitu. Pada akhirnya kan kalau kita seharian meeting, kapan kita kerjanya gitu ya, kapan kita deliver worknya. Nah, pernah nggak Miza ada kayak situasi yang sama? Dan itu waktu itu gimana cara apa ya mungkin lebih nge-manage ya nge-manage kalender kita nih tiap hari selama weekdays.
Oke. Kalau ada pasti ada sih Mbak, apalagi di saat-saat yang ketika misalnya deadline-nya dari
Mepet.
berbagai ya,
Mepet.
deadline-nya mepet terus kemudian kadang kan yang diurus bukan cuma satu bisnis unit gitu ya. Jadi kayak
Betul, betul.
ketika dari berbagai bisnis unit nih meetingnya, karena kan itu benar-benar kalau menurutku menguras energi gitu ya Mbak. Ketika kita harus loncat-loncat mikirin A, B, C, D, tapi itu bukan cuma dari satu bisnis unit gitu. Itu tuh benar-benar makan waktu. Bahkan kadang kita kayak bisa apa ya brain freeze gitu yang benar-benar sampai udah
Iya,
nggak tahu nih
benar.
harus gimana lagi gitu gitu. Kayak kalau selama ini aku mengatasinya, kalau misalnya ada jam-jam yang emang udah aku blok dalam satu minggu itu aku udah ngeblok untuk focus time gitu. Jadi kayak misalnya 2 atau 3 kali dalam satu minggu gitu, mungkin cuma 2 jam, 2 jam, atau misalnya mungkin 4 jam di satu hari gitu, tapi aku ngeblok itu ya emang bener-bener buat ya udah gitu jangan diganggu. Selain misalnya pas jam-jam pasti gitu ya, jam-jam kayak abis-abis makan siang gitu, jam-jam di saat kita sangat-sangat gak fokus gitu ya, karena habis makan mungkin ya pasti ada ngantuknya, namanya manusia gitu, apa kita udah mulai dari jam 8, jam 9 gitu kan. Itu ada jam-jam yang emang aku blok untuk nggak diganggu-gugat gitu. Tapi dalam satu minggu sih pasti akan ada kayak focus time yang aku ambil emang bener-bener kayak untuk ngecek ini weekly list aku udah oke atau belum, ada yang belum kekejar atau enggak, atau bahkan ada yang ketinggalan gitu. Karena kan ya kadang gitu ya, apalagi dengan ketika ada deadline yang mepet, terus ada keputusan-keputusan baru, terus harus ada perubahan, banyak-banyak perubahan yang kita lakuin, menurutku akan sangat-sangat wajar kalau ada yang terlupakan gitu. Makanya kayak aku butuh waktu buat merimain diriku sendiri kayak, oh urgensi yang minggu ini lupa nih, ini lupa nih. Bahkan kadang udah diginiin aja, udah aku bikin kayak ngeblok waktu aja, itu aku masih lupa gitu. Gitu sih Mbak, kalau dari aku.
Iya, biasanya ngebloknya cuman di Google Calendar atau ada Miza misalnya kayak pakai tools lain untuk ngeblok-ngeblok focus time gitu ya. Jadi nge-manage waktu juga kalau jadi pas pada saat ada mungkin tim lain invite meeting mereka tahu bahwa oh you're actually busy at this time. Jadi bisa mungkin ada alternatif jam lain gitu. Itu gimana tuh Miza? Ada pakai tools lain gitu nggak?
Sejauh ini enggak sih Mbak, jadi aku cuma pakai apa namanya pakai Google Calendar, tapi aku konekin ke Slack gitu. Jadi karena kan
Hmm,
kebetulan di
oke.
kantorku pakainya Slack gitu ya, jadi kayak dikonekin ke Slack. Jadi ketika orang Slack juga udah ada sign-nya gitu bahwa ini lagi focus time gak bisa diganggu gitu. Walaupun tetap aja sih kadang ada aja gitu ya
Ngechat
yang
gitu ya.
nanya-nanya,
Tetap
yang
aja di
ngechat gitu.
chat gitu. Iya, iya.
Tapi kalau emang terutama di saat aku udah brain freeze gitu, aku udah kayak ya udah nggak aku pegang-pegang dulu deh gitu. Bahkan fokus time-nya aku bener-bener coba kayak alihin dulu pikiranku, karena kadang ketika kita maksain buat produktif, justru makin gak produktif kan, Mbak, gitu. Jadi kayak aku sebisa mungkin, kayak kalau emang udah brain freeze, ah ya udah deh, aku coba entah itu misalnya aku kerjainnya jadi kutulis tangan, misalnya kayak gitu, atau bahkan aku ngopi dulu gitu, atau ah nonton Netflix dulu satu episode gitu, karena buat
Iya,
ngembaliin fokus gitu kan.
betul betul.
Gitu
Iya
sih
iya iya.
biasanya yang aku kerjain, atau bahkan ya udah tidur dulu deh sejam gitu.
Napping dulu ya, napping
Ya,
dulu
napping
baru
dulu
nanti get
kayak
back lagi gitu.
ya power nap gitu. Gitu
Power
sih,
nap
Mbak.
biasanya berapa lama, Miza?
Aku biasanya kalau sehari tuh minimal, karena kebetulan lagi hamil, jadi kayak butuh tidur siang tuh kayak setengah jam sih, Mbak, minimal supaya balik lagi untuk bisa fokus sih.
Iya. Nah, kalau ngomongin soal meeting tadi, kan kasusnya adalah pada saat Miza di-invite sama tim lain gitu ya. Yang sering terjadi sebetulnya yang di-invite sama tim lain, kita nggak bisa manage si meeting-meetingnya, atau justru kayak meeting yang Miza organize sendiri. Ada perbedaan nggak tuh dari situ?
Sebenarnya kalau dari perbedaan mungkin ada ya, karena kan kadang si organize-nya juga mungkin karena dia initiate, misalnya dia initiate idenya
Ya,
gitu ya,
initiate
terus
meeting-nya.
terus kemudian dia bikin initiate, dia yang initiate meetingnya, kadang dia mungkin juga masih kayak, oh ini masih abu-abu nih, kita masih belum tahu sebenarnya next action plan-nya mau kayak gimana, kayak gitu-gitu, Mbak. Ada juga yang kayak gitu, atau ada juga kadang aku yang di posisi seperti itu, dalam artian misalnya ini masih di tahap brainstorm nih, kita nggak belum tahu mau diapain, masih semuanya masih abu-abu. Nah biasanya itu juga ada juga di aku gitu, tapi biasanya sebisa mungkin kita nyoba nge-share konteksnya di awal gitu, kayak seenggaknya teman-teman yang ikutan meeting udah tahu gitu gambarannya bahwa kita mau ngomongin ABCD koridornya ini gitu, jadi supaya nggak ngelebar kemana-mana gitu.
Iya, ada tips-tips nggak dari Miza? Mungkin bisa buat teman-teman listener yang lain ya. Jadi kayak misalnya pada saat Miza harus mengorganisasi semua meeting dan meeting ini harus ngundang misalnya external department yang banyak gitu, nggak cuma satu atau dua tim misalnya. Biasanya apa sih yang Miza siapkan sebelum mengundang teman-teman untuk ikutan meeting itu?
Oke, ini sesuatu yang aku pelajari dari atasanku dulu juga ya. Jadi yang pertama adalah selalu share konteksnya, mau meetingnya tentang apa, targetnya apa, kemudian mungkin kayak obstacle-nya apa gitu. Jadi semua orang udah terbayang mau ngapain di meeting dari masing-masing divisinya. Yang kedua, selalu siapin dokumentasi. Kalau menurutku ini penting banget sih, kayak entah itu bentuknya Google Docs, Google Slide gitu, atau Excel, atau apapun itu.
MOM gitu maksudnya ya, atau apa, Miza?
Enggak, bener-bener kayak dokumennya sih, Mbak. Karena kan biasanya kalau dia initiate, berarti sebenarnya dia udah punya bayangan gitu ya, kayak one
Mau
pager.
ngomongin apa gitu ya? Oke,
One
okay,
pager.
one pager,
At
iya.
least one pager. Kalau bisa six pager, that will be good gitu ya. Kalau
Betul.
misalnya enggak, ya udah one pagernya dulu aja nih, kayak supaya semua orang bisa baca objektifnya apa, terus kemudian masalah yang kita hadapi tuh sekarang apa gitu, dan tujuannya ini mau dikemanain gitu, dan kayak dari perspektif lo mungkin lo bisa bantunya apa gitu. Itu dua hal yang menurutku sangat-sangat penting ya, selain kita juga harus tahu gitu, kayak kita ngundang eksternal gitu ya, misalnya kita harus tahu emang orang yang kita undang ini yang emang bener-bener dia ngerti gitu, jangan kayak ketika kita undang iya dia mewakil divisinya, tapi dia juga ngengong kan,
Betul
sama
betul
aja nggak
lulus
produktif
gitu
gitu.
maksudnya ya, jadi orang yang diundang pun harus yang emang mungkin aku sebutnya decision maker gitu ya, atau mungkin lebih ke orang yang punya otonomi untuk bisa memastikan dari timnya itu bisa contribute atau enggak, mungkin lebih kayak gitu ya Miza ya maksudnya. Iya
Iya, kayak gitu juga. Dan emang orang yang ngerti konteksnya gitu, Mbak. Karena kan
yeah, iya
kadang
yeah.
kayak nggak, ketika dia decision maker, tapi dia nggak ngerti konteksnya, atau dia nggak ngerti sebenarnya ini mau diapain, itu juga bingung gitu kan,
Susah
Mbak.
ya.
Karena ya mesti harus ngejelasin lagi nih dari A sampai Z ya, text time lagi gitu kan. Karena kita berharapnya, kalau pasti kan kita berharap meetingnya nggak terlalu sering, waktunya nggak terlalu lama, tapi efektif gitu. Apa yang kita mau, apa namanya, tercapai, dan action plan-nya jelas gitu. Karena menurutku,
Betul.
problem dari semua meeting, hampir semua meeting-meeting yang aku ikutin gitu ya, problemnya adalah Kadang sebenarnya yang organize meeting nggak tahu ini tuh mau diapain. Jadi meeting itu kayak cuma sekedar ngumpulin orang aja gitu. Baru baru sampai tahap itu. Ibaratnya kan itu baru stage satunya gitu ya. Kayak stage duanya kan kita udah harus nentuin nih. Target kita apa. Terus kemudian udah ada dokumen pendukungnya atau belum gitu. Atau
Atau apa yang
udah ada.
minimal apa yang mau dicapai gitu kan di
Iya,
meeting
minimal
tersebut
apa.
gitu kan konkretnya
Benar,
apa
benar,
nih
benar.
gitu
Benar
ya
banget.
ya
Gitu sih kalau menurutku gitu. Jadi kayak karena ya balik lagi seperti yang kita omongin di awal gitu ya Mbak, kayak kalau misalnya terlalu banyak meeting dalam satu hari, ya kerjanya kapan gitu? Apalagi
betul
kan nggak semua orang misalnya setelah jam kerja dia free gitu ya. Pasti kan ya kita punya kegiatan lain, kita punya hobi, kita punya keluarga, kita punya banyak hal yang harus diurus, kita punya kucing gitu ya
Betul, betul,
yang
betul.
harus
Bener banget,
diajak
bener.
main
Iya. Jadi
gitu
maksudnya
Mbak.
emang jam kerja itu kita mesti produktif banget. Dan produktif itu mungkin dimulai dari pada saat misalnya teman-teman ngundang meeting gitu ya. Atau mungkin di invite meeting ya dilihat dulu apakah meeting ini impact ada apa maksudnya jelas atau enggak konteksnya gitu. Dan maksudnya berimpact ke kerjaan kalian secara direct atau enggak gitu mungkin ya. Karena kadang kalau ada mungkin ada posisi di mana yang aku sering lihat juga ada posisi di mana yang diundang meeting memang tidak punya otonomi untuk kayak mengatakan eh sorry nih aku nggak bisa ikutan meeting ini. Gitu. Jadi kayak mau nggak mau quote unquote dia terpaksa harus ada di situ gitu ya, tapi jadinya nggak jelas kenapa kita membutuhkan dia di meeting tersebut. Kayak gitu. Nah, itu pernah punya pengalaman kayak gitu juga nggak, Miza?
Pernah sih Mbak, itu ada aja sih yang kayak gitu, kadang ngerasa kayak kayaknya saya seharusnya tidak berada di sini ya gitu,
Iya,
lebih
iya.
ke kayak gitu. Pernah sih, cuma kadang memang karena yang misalnya yang organize meetingnya orang yang secara position ya emang mau nggak mau nggak bisa nolak gitu, walaupun mungkin keberadaanku di situ pun mungkin kayak ya kontribusinya cuma sedikit gitu, kecil gitu. Kayak mungkin sebenarnya itu bisa misalnya diminta by Slack aja pendapatku tentang itu, atau misalnya ada ide atau segala macam, mungkin sebenarnya bisa dikomunikasikan lewat cara lain gitu, nggak harus yang sampai attend meeting gitu. Tapi kadang ya biasa orang timur gitu ya, ada perasaan-perasaan kayak aduh sungkan, aduh
Sungkan,
nggak
iya.
enak gitu kalau nggak datang gitu, kayak gitu-gitu sih Mbak Vinia. Itu juga salah satu pain point, boleh nggak itu ngomong
Pain
pain
point,
point?
iya. Challenge ya. Tapi
Ya,
itu challenge semua
challenge.
orang ya. Maksudnya, kalau menurut aku emang itu challenge yang kita bisa temui lah di setiap tempat kerja ya. Mungkin bukan cuma di dunia startup gitu, tapi di pekerjaan lain itu pasti ada hal-hal kayak gitu. Nah, yang menarik lagi mungkin pada saat misalnya meeting, karena ini sering aku perhatiin juga ya, maksudnya aku juga sering involve di meeting-meeting gitu, sering aku perhatikan adalah participants-nya itu atau misalnya orang yang diajak meeting itu seringnya tuh lebih pasif. Jadi harusnya kan mungkin pada saat meeting kita udah tahu objektifnya apa dan nanti concrete action yang mau kita deliver selama meeting itu dan kita agree bareng-bareng itu apa itu sebenarnya udah jelas gitu ya itu dari satu konteks. Nah, cuman pada saat discussion nih atau di meeting kan kita butuh ya ada point of view dari teman-teman yang memang hadir di situ dan memang relevan. Cuma kadang-kadang pasif banget nih Miza. Nah itu biasanya kalau Miza sebagai organizer apa sih yang perlu kita lakuin supaya kita juga bisa make sure teman-teman itu berbagi pendapat atau ngasih insight-nya lah gitu tentang apa yang lagi kita diskusikan.
Iya, yang paling yang biasa aku lakuin adalah yang pertama ya, balik lagi yang pertama kali dibahas ya langsung share konteksnya dulu gitu. Kadang mungkin kita udah attach itu di invitation-nya gitu ya, tapi mungkin
Tapi
nggak
nggak
semua
dibaca.
orang, ya
Nggak
nggak semua
dibaca.
orang ngecek gitu attachment-nya gitu. Jadi yang pasti ya share konteksnya, dan biasanya akan ditanyain gitu per stakeholder yang diundang, per divisi gitu ya, atau kalau misalnya dengan eksternal itu akan ditanyain gitu kayak dengan case yang kayak gini lo udah kebayang belum mau ngapain gitu. Kalau misalnya emang belum ya nggak apa-apa, karena kan kadang kita juga nggak bisa maksain orang kayak untuk beberapa hal nggak bisa kita main langsung tembak eh harus ada sekarang, kan nggak bisa gitu juga ya Mbak. Jadi kayak
Betul.
tetap sih biasanya nanti akan ditanyain satu persatu gitu ya, terutama kalau jumlahnya memang nggak banyak, misalnya nggak lebih dari 5 gitu atau nggak lebih dari 10, biasanya itu akan tetap ditanyain dari sisi lo kalau misalnya biasanya kan dari awal meeting kita udah punya gambaran tuh, mungkin kita udah punya plan A gitu. Nah, dari lo, plan A ini bakal works nggak nih dari yang kita udah omongin? Kalau nggak works, menurut lo kita harus ngapain gitu? Atau yang mana nih, part mana yang harus kita ganti gitu? Part mana yang harus kita adjust gitu? Biasanya kayak gitu sih, Mbak. Karena ya kan, kita nggak menafikan juga kadang ada orang yang mungkin dia meeting lagi sambil ngapain gitu. Atau
Nah, itu juga banyak tuh, banyak terjadi
Bener,
distraction.
jadi iya, jadi karena ada apa namanya, ada distraction distraction gitu ya ketika kita meeting, ketika dia meeting, jadi dia nggak bisa emang 100% fokus sama apa yang lagi kita omongin gitu. Menurutku itu masih ya mau nggak mau harus kita maklumi gitu, harus kita wajari gitu, karena kan kadang balik lagi kita nggak tahu, mungkin entah karena dia segan sama kita jadi nggak bisa nolak ketika diundang meeting, atau gimana sampai akhirnya harus sambil ngerjain yang lain misalnya kayak gitu. Gitu sih Mbak, yang biasanya aku lakuin.
Oke, ini menarik. Nah, soal apa maksudnya kayak lebih engaging ke dan memaklumi ya, memaklumi tadi mungkin partisipan-partisipan juga sambil dengerin meeting kita karena kan mostly biasanya off video gitu kan. Terus kayak ya kita kan nggak tahu ya dia ngajain hal yang lain atau gimana jadinya distracted. Nah, cuman kan berarti setelah meeting itu selesai akan ada follow up action kan. Nah, itu biasanya gimana cara Miza sebagai organizer untuk memastikan bahwa si action points ini akan ke-deliver nih sama tim-tim yang tadi udah apa ya didiskusikan bersama gitu di meeting tersebut.
Kalau ini yang aku juga pelajari gitu ya Mbak, kayak menurutku itu pentingnya kita punya dokumentasi gitu. Jadi setiap apapun yang kita kerjain ada one pagernya, ada six pagernya gitu ya. Jadi ketika ada meeting, MOM-nya ada di sana. Terus kemudian setelah itu kan bisa diikuti sama action plan, dan kita bisa langsung kalau misalnya kayak
Dan
di
udah
Google
tertulis
Docs
gitu ya,
gitu
di
ya.
sana udah jelas harusnya gitu kan.
Kita bisa langsung nge-add PIC-nya nih siapa gitu. Jadi bahkan kita juga bisa taruh deadline-nya kapan gitu. Jadi seenggaknya kalaupun misalnya dia nggak fokus atau bahkan dia harus drop duluan karena misalnya ada meeting lagi gitu, dia tetap bisa apa namanya mengerti tanpa harus kita follow up satu persatu. Karena itu PR juga kan Mbak, misalnya ada 10 yang datang meeting, 3 mesti apa namanya out duluan karena ada meeting ini, terus kita mesti jelasin tiga tiga apa namanya ketiga orang
Tiga,
hasil
ya.
meetingnya gitu. Jadi kayak ketika ada dokumentasinya, ketika ada kayak dokumen one pager, six pagernya itu, jadi kita kayak oh ya udah tinggal tag aja, kita udah semua bisa terangkum di situ walaupun orangnya nggak ikutan meetingnya gitu. Menurutku itu salah satu yang
Ya.
paling efektif sih.
Ya, itu efektif banget sih sebenarnya ya, kayak dokumentasi mempersiapkan. Jadi nih untuk teman-teman yang mungkin organize meeting gitu ya, bisa coba kalau belum dilakukan selama ini, bisa coba untuk persiapkan dulu deh one pager-nya gitu. Di mana one pager itu karena kalian yang organize, kalian yang mengundang, ya udah dikasih tahu kita tuh mau ngomongin apa. Terus kira-kira mungkin pointers of discussion ya gitu. Jadi nggak kemana-mana ngobrolnya gitu kan. Kadang kita juga sering mungkin terlibat di meeting yang akhirnya pembicaranya off track gitu, nggak lagi fokus ke objektif utama dari meeting tersebut. Nah, ini juga lumayan bahaya
Benar.
ya. Apalagi
Ya,
kalau
benar-benar.
misalnya semua yang diundang meeting itu lumayan suka ngobrol gitu kan. Jadinya kayak off track
Ya.
kemana-mana. Nah, dengan adanya one pager itu, aku setuju sih itu lumayan efektif dan juga bisa ngasih konteks lebih buat yang mungkin nggak bisa hadir pada saat meeting kayak gitu. Nah, pernah nggak sih Miza ada pengalaman juga soal ini konteks sudah dibagi, one pager udah ada, terus mereka sebenarnya hadir juga di meeting tersebut gitu ya. Tapi ternyata action point yang tadi udah dibahas dan sudah ada PIC yang di tag dan deadline-nya sudah hampir atau mungkin deadline-nya udah
Lewat.
tenggat waktunya udah lewat gitu. Tapi orang ini kayak nggak respon atau misalnya kayak nggak ada deliverables-nya sama sekali. Nah, itu biasanya gimana tuh Miza cara ngehandle-nya?
Oke, biasanya aku akan follow up langsung ke orangnya lagi gitu sih Mbak. Apakah emang, maksudnya, apakah dia emang ngerasa ini emang teritorinya dia, apakah emang decision makernya dia, atau emang ada orang lain yang mungkin lebih tepat menurut dia, karena kan judgementnya tepat menurutku di awal sebagai organizer gitu ya, tapi kan bisa jadi ternyata kayak, oh enggak, ternyata sih ini tuh lebih ngerti mbak part yang ini, bisa jadi dia akan, kalau dia butuh orang, eh tambahin si ini deh mbak, dia lebih ngerti part yang ini, aku ngertinya cuma A sama B doang, dia ngerti C, D, E-nya gitu. Bisa kayak gitu gitu mbak, karena kan kadang ya apa yang terjadi di divisi lain kita kan juga nggak tahu gitu ya,
Iya,
apakah
betul.
ada split tugasnya kayak gimana, pembagiannya kayak gimana kayak gitu, jadi kayak mungkin lebih lebih enak kita follow up langsung ke orangnya, atau misalnya in case dia ada masalah gitu, entah misalnya dia sedang sakit kah gitu, atau misalnya emang sedang ternyata lagi leave on leave gitu, misalnya ada keperluan dan yang lain-lain, jadi dia nggak bisa catch up dengan deadline yang udah kita kasih kayak gitu sih Mbak. Lebih ke
Iya,
ya
iya.
tanya dulu ke orangnya.
Jadi sebetulnya ada proses di mana mungkin kita kayak nge-clarify lagi gitu ya.
Benar Mbak.
Apa namanya? Eh, ini gimana nih? Udah tenggat waktunya udah ini untuk deadline-nya, atau misalnya harusnya deadline kemarin tapi lo belum submit nih gitu kan dari tim lo gitu. Jadi emang harus di reconfirm atau di-clarify lagi. Nah, kalau
Karena
menurut Miza, eh sorry, boleh lanjut dulu.
menurutku gini sih Mbak, kayak ini balik lagi ya,
Ya.
mannersnya orang-orang timur gitu ya. Sebenarnya kayak kita tuh terbiasa kan husnuzon sama orang gitu ya. Kita berprasangka baik bahwa orang kayak, oh ini kan gue udah tag lo nih di dokumen ini,
Iya,
lo
harusnya
udah
dia
pasti,
lihat, harusnya
lo
dia
udah baca
baca,
dong gitu.
harusnya.
Gitu ya, kayak lo udah baca nih harusnya gitu dari ini gitu, dan maksudnya itu udah ditulisin dengan jelas gitu ya, dan maksudnya kadang kan kita berekspektasi bahwa semua orang bekerja dengan cara kita bekerja gitu kan mbak,
Nah,
tapi kan
benar deh, benar.
itu sesuatu yang ya kadang kita nggak bisa pungkiri ya, semua orang cara kerjanya berbeda gitu, ada yang
Iya.
dan ada yang ya mungkin semangat kerjanya mungkin kita 90, orang cuma 70 gitu. Jadi nggak se excited itu untuk mengerjakan tugas ini segera misalnya gitu. Atau mungkin dia nggak paham urgensinya, dia pikir kayak
Betul.
oh mungkin ini masih lama gitu, atau mungkin ah ini juga belum jelas, belum mau diapain, mungkin kayak gitu. Mungkin orangnya nggak paham urgensinya gitu. Makanya kenapa belum dikerjain sesuai dengan deadline, dan balik lagi kan ya pas habit ini pun ada di aku gitu ya, habit menunda-nunda gitu, procrastinating.
Procrastinate
Iya.
kita banget sih kayaknya
Iya,
itu.
jadi kayak ah kayaknya masih bisa nih gitu, nanti dulu dinanti-nantiin gitu ya, padahal sebenarnya ya orangnya nungguin gitu, karena ya itu tadi kan pasti ketika kita mengorganize sesuatu, ketika kita apa namanya mengorganize meeting aja, pasti kan kita udah ada harapannya gitu dari apa yang kita obrolin, sebenarnya kita habis ini bisa nyampein either ke misalnya ke atasan kita gitu atau ke manajemen gitu, bahwa ada sesuatu nih yang udah dari kita tuh kayak gini gitu plannya, apakah oke atau enggak gitu kan, yang tahu urgensinya kadang kita gitu, kadang orang yang attend meetingnya dan kita assign atau kita minta tolong dia nggak ngerti gitu, dia belum belum paham urgensinya seberapa kayak gitu sih Mbak. Dan ya balik lagi karena kan kita terbiasa kayak ah kan ya kita semua kan pasti pengen tujuannya A, jadi semua orang kita selalu berpikir semangat orang sama gitu, tapi kan ya balik lagi gitu, entah misalnya karena dia ada keperluan atau ya emang ya mungkin lagi brain freeze misalnya, kan kadang nggak semua orang mengkomunikasikan apa yang dia rasain gitu ya
Betul.
Mbak, itu juga menurutku salah satu kenapa apa namanya salah satu yang kita hadapi gitu sebagai pekerja, karena kan kita nggak bisa ya kita mungkin ya semua bisa mengakui gitu, kita nggak bisa 100% fokus terus-terusan gitu, itu bohong banget kalau ada orang yang
Iya.
bisa yang
Kalau nggak
bilang dia
salah
bisa.
ada. Kalau nggak salah ada penelitiannya itu Miza, jadi kayak in terms of like science ya, kayak benar-benar scientific study bahwa sebetulnya otak kita itu cuman bisa menyerap sesuatu yang istilahnya fokus gitu ya, itu maksimal tuh 3 jam. Jadi kayak bener-bener kayak fokus time itu 3 jam, 3 jam atau 4 jam. Pokoknya itu adalah kayak portion dimana kita tuh bener-bener produktif gitu. This is study about that actually gitu. Jadi memang ini ya, maksudnya kalau udah kebanyakan meeting, artinya kan konteks switchingnya tuh banyak banget juga gitu kan. Nah itu yang mungkin perlu di manage ya.
Benar sih Mbak ya, karena menurutku sebenarnya kayak dibandingkan dengan meeting terus-menerus, menurutku kita bisa manfaatin channel komunikasi yang lain gitu. Maksudnya kayak kalau
Yes.
misalnya follow, misalnya sekedar follow up gitu ya, lo ngapain aja hari ini? Bisa jadi misalnya di grup kayak gitu ya, either itu via WhatsApp, Slack atau Discord atau apapun gitu ya. Kayak
Yeah.
itu mungkin kayak bisa di apa namanya di follow up tiap hari mungkin bisa bikin huddle 10 menit aja gitu, nggak usah sampai setengah jam banget gitu. Karena kan balik lagi tadi ya, kita kan punya keterbatasan fokus yang bisa benar-benar fokus menyerap sesuatu gitu kan, Mbak. Menurutku kita bisa manfaatin hal-hal yang kayak gitu sih dibandingkan misalnya kita maksain ada meeting tiap hari kayak gitu-gitu sih.
Iya, setuju banget. Tapi kalau balik ke format kerja nih, kalau di kantor Misa sekarang, format kerjanya itu full WFO atau hybrid atau emang remote?
Kalau sekarang itu kebetulan kita hybrid, tapi 4 hari WFO, 1 hari WFH.
Ah, oke. Jadi kan sebenarnya porsi Misa di kantor lebih banyak dibandingkan yang remote atau enggak, apa ya, artinya enggak berinteraksi dengan teman-teman kantor yang lain kan ya. Gitu. Nah, itu biasanya gimana? Di kantor pun meetingnya offline seperti itu kah? Atau tetap meetingnya itu hybrid dalam arti ada tim-tim yang emang remote, ya kita tetap meetingnya lewat Google Meet gitu atau lewat Zoom gitu.
Kebetulan sebenarnya kalau sekarang nih case-nya di aku lagi full WFH karena lagi hamil, masih
Oh,
lagi
karena lagi
hamil.
hamil, iya.
Jadi kayak full WFH, terus kemudian ada kita ada kebetulan ada advisor yang dia nggak tinggal di Indonesia, nggak datang ke kantor tiap hari, jadi kayak tetap walaupun mungkin dengan tim apa dengan mostly kita ketemu di kantor gitu ya, tapi tetap ada yang Google Meets. Jadi ujung-ujungnya tetap pakai
Oke,
Google
tetap
Meets
online ya.
juga gitu, tetap online juga gitu, Mbak.
Nah, kalau dari pengalamannya Miza nih, udah melalui segala macam agenda meeting gitu ya. Sebetulnya idealnya, 1 hari itu orang meeting paling maksimal berapa sih?
Menurutku maksimal sebenarnya gitu ya, kalau misalnya sesuai dengan yang tadi kita obrolin gitu ya, Mbak, kita
Iya,
bisa
yeah.
maksimalin semua
Fokus
channel
time
diskusi,
gitu-gitu
terus
kan.
kemudian kita punya six pager yang jadi panduan orang-orang buat ngerjain sesuatu, entah itu project atau apapun. Menurutku kayak sehari tuh maksimal 2 sampai 3 itu tuh udah maksimal ya. Misalnya, tapi 2 sampai 3 dengan durasi yang nggak terlalu lama juga gitu. Jadi kayak kalau
Bukan yang
misalnya
satu
mungkin
meeting 3 jam
karena
gitu ya.
iya, kalau kayak gitu sama aja sih, udah habis fokusnya gitu ya.
Iya,
Tapi lebih ke
bener banget.
karena kan yang kita jalani kan bukan hanya yang daily aja gitu, apa yang udah ongoing oke okay gitu. Tapi biasanya kan akan ada hal-hal baru, ada perubahan-perubahan baru yang emang mau gak mau harus dimeetingin gitu ya. Menurutku kayak 2 sampai 3 meeting per hari dengan durasi kayak maksimal 1 jam itu udah maksimal banget. Kalau bisa 30 menit aja gitu biar biar lebih efektif, menurutku itu udah oke okay banget sih, Mbak. Karena kan balik lagi setiap orang kan mungkin load kerjanya bisa jadi di 1 hari dia banyak banget, bisa jadi di hari berikutnya kosong kayak gitu-gitu kan.
Iya.
Kalau misalnya meetingnya terlalu lama, terlalu banyak ya, kerja load yang harusnya mungkin kelar hari ini jadi ketunda besok, ketunda lagi, ketunda lagi, ketunda lagi.
Malah jadi numpuk ya.
Malah jadi numpuk, malah
Malah
nanti
jadi
jadinya
numpuk.
harus harus lembur gitu
Nah,
di
itu tuh
weekend
benar.
misalnya gitu. Kayak gitu
Kalau
sih, Mbak.
kalau di tempat, maksudnya mungkin bukan tempat Miza ya, tapi kayak your weekly agenda in general itu bisa ada ngasih timestamp gak sih, dimana misalnya 1 hari itu kayak no meeting day. Kenapa? Karena aku mulai lihat di beberapa tempat atau klien aku gitu ya, mereka sekarang mulai melakukan hal yang sama. Jadi kayak misalnya Thursday no meeting day, atau justru kayak Monday no meeting day gitu. Jadi kayak dikasih waktu untuk employee-employee-nya atau staff-staffnya itu benar-benar ngelakuin focus work kayak gitu. Nah, kalau di Miza sendiri ada nggak yang kayak gitu?
Di kebetulan kalau di yang sekarang sih nggak ada ya, Mbak. Jadi kayak udah Senin sampai Jumat, ya udah kalau emang harus ada meeting meeting gitu. Tapi dulu di timku yang sebelum-sebelumnya ada kayak gitu. Jadi kayak si leadernya dia menginisiat bahwa ada satu hari yang kita no meeting days gitu. Jadi walaupun biasanya kan ada daily daily stand up, ketahuan ya dulu di tim apa nih. Biasanya ada daily stand up gitu ya. Terus kayak tapi khusus di hari itu emang ditiadakan gitu. Jadi emang benar-benar satu hari harapannya semua orang mungkin ketika ada weekly checklistnya yang belum kelar, dia bisa selesai. Dan kemudian kalau emang nggak selesai di minggu ini, dia bisa adjust kapan sih sebenarnya dia bisa selesaiin, kayak gitu-gitu sih Mbak. Itu dulu pernah ada yang kayak gitu. Tapi
Iya,
kalau untuk
benar.
sekarang, mau nggak mau sih ya semua semua meeting,
Semua hari ada meeting ya,
semua hari
kemungkinannya
ada
ya.
meetingnya. Gitu.
Walaupun mungkin loadnya nggak, maksudnya nggak setiap hari yang meetingnya banyak gitu kan. Mungkin
Iya.
naik turun juga ya.
Naik turun, naik turun juga tergantung sih Mbak, sebenarnya emang tergantung dari company-nya lagi mau ke arah mana gitu. Karena kan biasa balik lagi misalnya kalau kita inisiat sesuatu yang baru, ya udah seminggu itu pasti Senin sampai Jumatnya meetingnya benar-benar nggak berhenti gitu
Gak
ya. Tapi
berhenti
kalau
ya.
misalnya iya, tapi kalau misalnya kayak udah di tahap oh ya udah kita udah ongoing nih gitu, udah jalan gitu. Nah, itu biasanya load apa namanya meetingnya tuh udah nggak terlalu banyak kayak gitu-gitu kayak.
Ya, 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 bener, bener, bener. Nah, kalau misalnya aku tadi boleh recap ya buat teman-teman listener juga nih, berarti ya kalau misalnya teman-teman mau coba lebih efektif untuk meetingnya, mungkin yang pertama adalah either sebagai pada saat misalnya teman-teman sebagai organizer, biasakan untuk membuat one pager ya tadi ya bisa ya one pager, jadi udah tahu orang-orang yang nanti teman-teman undang untuk meeting itu udah tahu konteks gitu, konteks meetingnya tuh apa, kita objektifnya apa sih mau ada meeting ini dan apa yang diharapkan untuk bisa dideliver dari sisi action points lah gitu ya dari meeting ini. Terus yang kedua memang di pada saat meeting untuk apa ya memanage hal-hal di mana orang tuh mungkin pasif, dia nggak mau berbagi insight atau apapun, mungkin juga dari organisernya ya harus lumayan aktif untuk nanya atau misalnya di call out gitu. Misalnya siapa apa namanya Josh, kamu ada ini enggak, ada tambahan atau ada komen atau feedback gitu, itu sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Benar nggak bisa?
Ya benar. Yang penting jangan, maksudnya jangan jangan dimasukin ke hati ya. Bukan berarti ketika ditegur dalam artian kita nggak suka, tapi lebih ke
Betul.
oh karena kita butuh suara lo gitu. Mungkin kita harus ganti
Betul.
mindset gitu Mbak.
Yes,
Kayak
yes.
mungkin kan karena dulu juga kita kan diajarin buat nggak banyak nanya gitu ya. Kalau zaman kita sekolah dulu kan nggak boleh banyak banyak
Lebih
nanya
pasif
gitu.
ya.
Iya, jadi kayak
Pengajarannya lebih
kalau
pasif.
kalau nanya ntar kelihatan pip gitu. Tapi kayak kan kalau sekarang di dunia kerja kita nggak bisa kayak gitu gitu. Dan saya jangan
Yes.
dimasukin ke hati bahwa kayak ketika lo ditanya mungkin diganti mindsetnya, bukan lo ditegur, bukan 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 karena lo kenapa-napa, tapi karena emang orangnya ngerasa butuh pendapat lo, dia
Ya,
butuh lo ngomong gitu.
betul betul. Dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah post meeting actionnya nih dan follow upnya gitu ya. Terutama kalau misalnya nanti teman-teman yang emang mengorganize dan menginitiate meeting itu. Kalau misalnya teman-teman jadi participants nih, bisa kira-kira apa yang mungkin bisa Miza share dari sisi supaya apa ya apa yang udah diobrolin, terus apa yang udah di agree bareng-bareng gitu itu juga bisa di manage sama tim-tim lain atau teman-teman lain yang terlibat di diskusi itu gitu.
Mungkin, mungkin kalau dari point of view-nya si partisipannya, yang pasti kita bisa minta MOM-nya gitu ya, sama si yang organize
Ah
meeting atau
iya,
siapapun.
biar bisa dibaca lagi gitu ya.
Biar bisa dibaca lagi, takutnya ya itu tadi kita misalnya nyambil gitu ya sambil ngapain, terus kemudian kita ngerasa oh, kayaknya tadi informasinya mungkin yang gue denger cuma 50%, 60% gitu. Sambil nge-recall apa namanya hasil apa nge-recall meetingnya gitu. Jadi kayak bisa minta MOM-nya gitu, atau mungkin ketika kita ketika di meeting kita ngerasa itu udah cukup jelas gitu ya, tapi ketika kita pikirin selama meeting kita ngerasa kayak
Ada
eh
pertanyaan
taruh
lagi nih,
kayaknya
gitu
iya
kayaknya,
kayaknya
gitu kan?
ya ada following up questionnya gitu. Dengan kita baca si MOM-nya mungkin kita jadi bisa ya bisa nanya itu gitu kan, supaya lebih jelas apa yang harus kita kerjain gitu. Terus kayak kita mesti ingat ketika kita diundang meeting berarti karena emang suara kita dibutuhin kan gitu. Jadi kayak ya kita harus partisipasi aktif gitu, jangan ngerasa kayak oh ya udah gue udah datang meeting terus gue di action plan gue juga nggak ada gitu ya, gue mau gue nggak harus ngapa-ngapain ya, mindsetnya harus di ganti gitu bahwa ya ketika gue diundang meeting mungkin gue bisa bantuin sesuatu. Jadi mungkin pertanyaan dibalik, gue bisa bantu apa nih? Kalau misalnya mungkin belum ada di action plan, itu bisa ditanyain. Nah, kalau dari sisi
Ya,
gue,
bener banget.
dari sisi gue mungkin gue bisanya partisipasinya ini dan misalnya A dan B gitu. Menurut lo perlu nggak ada ini gitu? Kalau misalnya lo perlu, gue bisa bantu di part A dan B gitu yang mungkin belum kepikiran gitu kan. Kadang ya karena balik lagi gitu ketika kita punya banyak meeting, switching apa namanya, switching fokus berganti-ganti terus ya wajar aja kan ada yang miss gitu. Nah, sebagai
Ya.
partisipan menurutku nggak ada salahnya kita menawarkan itu gitu ketika
Ya,
meeting.
bener banget. Thank you banget ya, Niza. Ini lumayan insightful buat aku sendiri, dan mudah-mudahan teman-teman podcast Ngoceh Sambil Ngopi juga bisa dapetin manfaatnya. Thank you ya, Niza, udah spend waktu untuk ngobrol-ngobrol. Dan
Sama-sama, Mbak
teman-teman,
Sonia.
sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.